pravdou, že dneska budeme víc používat Bibli. A já teda poprosím nějakého čtenáře z vašich řad, abyste měli k dispozici slovenskou verzi, protože my tady máme český studijní překlad a ten je velmi dobrý, ale je český. Tak abyste ji měli ve své rodné řeči. A jenom ke včerejšku ještě dodám, prosím vás, ty, co byli, tak už vědí, co je asertivita. Já bych jenom zdůraznil dvě skutečnosti, které možná včera mohly trošku zapadnout. Jedna z nich je jasně umět vyjádřit a někdy i stručně umět vyjádřit svůj požadavek. My to učíme nevidomé v tom smyslu, že lidé nemají půl hodiny čas na to a ani chuť mnohdy, aby vyslechli dlouhé litanie o tom, co by, kdyby, jak by, ale chtějí slyšet jasnou, srozumitelnou řeč, případně jasnou žádost. Představte si nevidomého na nádraží, který potřebuje na toaletu. A teď tam zaťuká tou hůlkou, slyší někdo jde, tak ten dobrý den, prosím vás, já jsem vypil trošku víc toho pivka a víte, a teď se bojím, abych ve vlaku neměl problém, a tak já ještě než odjedu, tak bych byl rád, kdyby jste mi mohli říct, kde je tady to, ta místnost, jo? Ne, takhle ne. Prosím vás, slyším někoho, že jde. Jasně, dobrý den. Prosím vás, mám otázku, je tady někde poblíž toaleta? Můžete mě nasměrovat? Jo, jasně, stručně a srozumitelně. Jo? Říkal jsem Petrovi, co jsem zažil jednou, když jsem končil školu. To jsem byl ještě mladý, jel jsem v tramvaji a nade mnou stála taková paní.
Mladý, no.
A já jsem na ní chvíli koukal, tam mi bylo jasné, co chce. A já jsem na ní chvíli koukal a říkám, no, trošku ji pomůžu. Říkám, paní, jak se tak na vás dívám, od toho nevidím, ale jak se tak na vás dívám, vy asi něco potřebujete. Jo, schválně, vy asi něco potřebujete. No, tak jako jo, tak to jsem přešel, že jsem blbej. Říkám, možná, že jo. Ale říkám, víte, já učím nevidomé, že když něco potřebujou, že si o tom musí jasně říct, jinak se může stát, že to nedostanou. Jo? A že čekají marně. A ono je to taková dobrá rada, tak uvažujte o tom. To by vás taky mohlo napadnout. Já říkám, já nejsem prorok, já nejsem vševědoucí. Jo? Tak na příští zastavce potom vystoupila. Ale prosím vás, jedno z největších nedorozumění manželství bývá v tom, že zpravidla manželka se domnívá, že manžel by měl vědět a tušit, co ona potřebuje. No, když mu to neřekne, tak celkem zcela oprávněně neví a netuší. Jo? Jo? Kdyby mě měl rád, tak by to tušil, tak by to věděl. Zase je jeden z největších bludů, jedna z největších pověr, na kterou už dojelo spousta manželství. Jo? Tak to neskoušejte. A druhá věc, tak to je ta jedna věc, jasně, srozumitelně, vyjádřit svou žádost nebo své odmítnutí. A druhá věc, můj problém, tvůj problém. Prosím vás, asertivitu nelze aplikovat ať už křesťanskou nebo jakoukoliv jinou, když nebudeme rozlišovat můj problém, tvůj problém. jestli chceme, aby druzí na nás přesouvali zodpovědnost za svá rozhodnutí, tak to zkusme, ale nic dobrého to nepřinese. Ani jim, ani vám. Takže můj problém je od toho, aby ho řešil já, tvůj problém je od toho, abys ho řešil ty. Když budeš chtít, rád ti s tím pomůžu. Ale řešení, za to máš odpovědnost ty, pokud je to tvůj problém. Rozumíme si, doufám. A když se toto začne stírat a nebude se rozlišovat můj problém, tvůj problém, tak se to strašně zamotá vždycky a jedna strana bude osočovat druhou. Pokud je to problém někoho jiného, který vy nebudete chtít řešit, anebo budete řešit blbě, tak vás budou osočovat z kdečeho, z nepochopení, z primitivismu, z podujatosti, já nevím, z neschopnosti a tak dále. Pokud ho teda odmítnete s tím, že jak si to sice není zcela váš problém, takže asi ne, tak vás budou osočovat z nedostatečného projevu bratrské lásky a já nevím čeho všeho. Dobře, takže tolik asi k tomu včerejšku. Doufám, že žádné otázky už ke včerejšku nejsou. To bylo sugestivní, co jsem řekl, jo, prosím. Takže mě neberte moc vážně. Nejsou-li jinak, nejsou-li otázky ke včerejšku, přestávka vynucená okolnostmi, abych se dověděl, jestli jsou, nejsou asi, tak pojedeme na dnešní téma. Dneska máme jako téma odpuštění jako základní předpoklad křesťanského života. Budeme tedy používat Bibli hned na začátku, protože si ukážeme, že budeme-li respektovat biblická stanoviska, můžeme se k něčemu dobrat. Nebudeme-li, dopadneme podobně jako ti, o nich čteme ve 107. žalmu 10. verši. Bude nějaký čtenář tady v slovenčině? Máte? Nemáte, dobře, tak budete muset se spokojit s češtinou.
Rozumíme.
107. žalm 10. a 11. verš.
Seděli v temnotách v nejhlubší tmě, uvězněni v soužení v okovech, neboť se vzepřeli řeči Boží, pohrdli úrodkem nejvyššího.
To je výsledek pro ty, kteří pohrdnou úrodkem nejvyššího, že budou sedět v jakémsi vězení, v jakýchsi okovech, a já vám za chvíli přiblížím, v jakých. Budeme-li hovořit o odpuštění, musíme vzít v úvahu dvě skutečnosti. Jednak odpuštění musíme poskytnout a v životě k tomu jistě máme dost příležitostí. A jednak odpuštění musíme přijmout, pokud o ně požádáme. A požádat o odpuštění bývá pro některé lidi velmi náročné. Proč? No protože mezilidské vztahy bývají velmi často zdrojem napětí, přehmatů, nedorozumění. No a z toho nám pak plynou různé pocity křivdy, nedocenění a domělého nebo skutečného ublížení. Prosím vás, to, pokud vstupujeme do vztahu, to je taková nezbytná daň a čas od času se nám tohle může přihodit. No a právě proto se potřebujeme jednat, naučit odpouštět, a musíme vědět proč, a jednak si uvědomit, že my sami od svých známých, blížních, rodinných příslušníků to odpuštění velmi často potřebujeme. Podívejme se na takový klíčový text, který si postupně trošku víc rozebereme a pak se od něj odrazíme dál. Najdeme si Matouše, no najdeme, najdi Matouše, prosím tě, moje drahá ženo, 18.23 až 35. 18. kapitola, 23. až 35. verš. Takže poslouchejte, je to podobenství, které pronesl pán Ježíš. Většina z vás ho zná, ale my se nad ním zkusíme trošku více zamyslet.
Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho pán prodat se ženou a dětmi vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spolu otroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosí ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
Tak, děkuji. Prosím vás, tady můžeme vidět, nebo tady jsme si mohli všimnout několika věcí. V prvé řadě, kdo skončil ve vězení nakonec? Kdo skončil ve vězení?
Větší dlužník, co nechtěl odpustit.
No, kdo skončil ve vězení? Nejenom. No, oba ti dlužníci. Ten, který, představte si, že byste dlužili 10 milionů eur. Jo? To je částka, kterou normálně v životě nezaplatíte. Jo? Prostě získali, promrhali, není. Dlužíte. No a teď byste přišli a ten, komu dlužíte, by řekl, hele, tak nic, prodáme všecko, co máš, prodáme tebe i tvou rodinu, budete někde otročit, já mám známosti, já to zařídím, jo, za každého dostanu melouna, no tak aspoň něco z vás kápne. A vy teď prostě ta hrůza v očích, padnete na zem, prosím tě, já ti to nějak zaplatím. Víte, že to není možné, ale já ti to nějak zaplatím, slibujete, ale prosím tě, tohle nedělej. No a ten, komu dlužíte, tak na vás kouká, říká, no je to chudák, má 5 dětí, tak třeba z nich vyrostou lepší lidi, než je tenhle ten. Tak, já mu to teda odpustím. Hurá, ruce nahoru, je mi odpuštěno bezva. Jdete a tamhle za rohem potkáte někoho, kdo vám dluží tisícovku, 1000 eur. Ty graze, pojď sem, já ho koukej to navalit, nebo s tebou zatočím. A ne, prostě, já ti to zaplatím, což je reálné, že jo? 1000 eur, když se bude snažit, za rok to máte, možná i dřív. Já ti to, já nediskutuj, buď to naval hned, anebo... já nemám, já ti to zaplatím, nic. Hele, tady jde policajt, pojď sem, šoupni ho do vězení, jo? To prostě dluží mi prachy, no... Nedal se nic dělat. Teď to vidí vaši blízcí, který jsou zároveň ale blízkými toho, který byl menším dlužníkem než vy a jdou za tím věřitelem, kterému jste dlužili těch 10 milionů, a říkají mu, no, jsi to pěkně vyved. Hele, on jen vypadl od tebe, jak se tak radoval, že si mu odpustil celý ten dluh, tak hned nechal sebrat ubožáka, který mu dlužil pouze 1000. No a už jste někdy litovali svých rozhodnutí, i dobrých rozhodnutí, tak si představte, že tento člověk, který odpustil tak veliký dluh, si najednou říká, tak já jsem myslel, že se z toho trochu poučí a ono nic. Pojď sem. Tak hele, rušíme veškeré projevy mé dobré vůle rušíme a ty to buď splatíš, anebo dopadneš tak, že fakt přijdeš prodat ty i tvoje rodina. Čili smutným výsledkem je to, že nakonec ve vězení končí oba. A ten, který dlužil 1000 a už jakoby nemá komu zaplatit, i když by rád, a i když by to třeba rád napravil, kdo ví, na jak dlouho bude v tom vězení. A ten, který si nevážil odpuštění, tak ten to má jasný. Ten už odtamtud nevyleze. Prosím vás, mohli jsme si všimnout ještě další skutečnost. Odpuštění, to není žádné ťuťuňuňu. To není záležitost pocitu, citu. To je záležitost vůle. My jsme včera o tom hovořili, že takovým slovíčkem, které velmi výrazně charakterizuje směrování naší vůle, je slovíčko chci. A to znamená chci odpustit, jestliže chci, pak mohu. Ale jestliže nechci, pak to nedokážu. Uvědomme si tuto skutečnost, která třeba vám nebyla tak známá, že odpuštění je především záležitostí vůle. To znamená toho, jak jsem připraven a jak chci. Tak. Celé to podobenství vypráví pan Ježíš právě proto, abychom si uvědomili to, co říká na samotném konci toho podobenství. Můžeš přečíst ještě tu větu, kdy on shrnuje význam toho podobenství? Máš to?
Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru?
Ano, to je výzva pro nás. Budeme-li milosrdní ke svým blížním, tak můžeme čekat, že i Bůh bude milosrdný k nám. Vždyť v modlitbě Páně říkáme, odpust nám naše viny, nejenom tak jakoby nic, a já nic, já muzikant. Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme těm, kteří se proti nám provinili. To je vázané, to jde ruku v ruce. To jedno bez druhého není možné. Protože jsme zažili Boží odpuštění, tak nás to má poňoukat, má nás to vést k tomu, abychom my sami se zamýšleli, kde je potřeba, abychom odpustili my. Chtít odpuštění pro sebe a nechtít odpuštění poskytnout, to bychom byli stejní jako ten megadlužník, o kterém jsme před chviličkou četli. Bylo by to nejenom proti spravedlnosti, ale i v zásadě proti veškerým projevům milosti, která pochází od Boha a o které bychom měli něco vědět a taky bychom se měli učit na ní reagovat. Podívejme se do Matouše 7. kapitoly 2. verše.
Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
Ano, v kázání nahoře tohle Ježíš říká. A uvědomme si, jestliže máme pro blížního jenom odsouzení, a očekáváme od něho, že on bude dokonalý, pak Pán Bůh může stejným způsobem očekávat od nás, že budeme tak dokonalí, jak přinejmenším, jak to očekáváme od svých blížních. Ale v prvé řadě, nebo odpuštění jsme obdrželi napřed, když jsme o ně požádali. Nemuseli jsme nic splácet. Byl to nezasloužený dar. Byla to Boží milost. Podívejme se do Kolosenským 1. kapitoly 13. a 14. verše. Kolosenským 1. kapitola. Filipenským Kolosenským.
Jo.
13. a 14. verš.
On vás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V něm máte skrze jeho krev vykoupení odpuštění hříchů.
Ano, Písmo svaté nám odpuštění jasně zaslibuje. Jenom po něm sáhnout. Jenom stáhnout tu ruku a vzít si ho. Ale také odpuštění poskytnout, pokud je to z naší strany třeba. Častým problémem nás lidí bývá pocit samospravedlnosti a taková představa, že spasení si musíme zasloužit. Jak to souvisí s odpuštěním? No já se musím namáhat, abych si zasloužil spásu, no tak ten druhý by se měl taky trošku namáhat, taky snažit, abych já mu mohl odpustit. Prosím vás, to je mylná představa. My jsme dostali milost. Milost nespočívá na zásluhách. A my jsme si odpuštění nemuseli zasloužit. A tak to mějme v úvahu, když uvažujeme, jestli odpustíme nebo ne našim bližním. Takže uvědomme si ještě další skutečnost, že neodpuštění představuje vězení, do nějž jsme se sami uvrhli a klíč máme přitom vevnitř. Se můžeme kdykoliv odemknout a jít ven. To je ten paradox. Jsme se zamkli do vězení, ve kterém trčíme někdy i léta a stačí tak málo otočit klíčem a jít ven. Tak si to uvědomíme. Co je podstatou vězení? Jedním z principů vězení je to, že odsouzený se nemůže hnout z místa. Kdyby mohl vyjít ven a dělat si, co chce, tak by nebyl ve vězení. To není podstatou vězení. Podstatou vězení je, že je nějakým způsobem vázán k jednomu místu, z něhož se nemůže hnout. A znovu zdůrazňuji, záleží jen na něm, jak dlouho to bude trvat. To, že není svobodný, je další skutečnost. Prosím vás, tady trošku odbočím a uvedu jednu skutečnost ze soudní praxe, teda z praxe soudní psychiatrie, kterou měl pod palcem jeden křesťanský sexuolog, jmenoval se doktor Zvěřina a jeho spolupracovníci, a ti udělali jeden zajímavý experiment. Některým z vás možná říká něco jméno Spartakiadní vrah Straka. To bylo v 85. v Praze. Mladiství zabil několik žen, nedostal trest smrti jenom proto, že mu nebylo 18. Takže byl zavřen asi na 25 let. Prodělal kastraci, aby byla snížena jeho agresivita. No a Zvěřina a doktor Brichcín Slavoj, který se toho taky účastnil, udělali zajímavý pokus, který zahájili právě s tím spartakiadním vrahem, když se ho ptali, jestli chce, aby mu potomci těch jeho obětí odpustili. Jestli o to vůbec stojí. A on prohlásil, že jo, že by o to moc stál, protože procházel náročnou terapií v tom vězení, začalo mu to být snad i trošku líto. Uvědomil si, co proved, už neměl takovou sexuální tenzi, jako tehdy, když byl takový mladý a kurážný. No a tak to byl první krok, kdy on souhlasil s tím, že by stál o to, aby mu bylo odpuštěno. A druhý krok spočíval v tom, že oni našli příbuzné těch obětí a opět s nimi pracovali, jestli by byli ochotní a schopni tomu člověku, tomu spartakiadnímu vrahovi odpustit. A trvalo to nějakou dobu a pak vybrali ty, kteří řekli, že ano, že jsou ochotní odpustit. Zorganizovalo se sezení těchto dvou stran, toho spartakiadního vraha a těch potomků obětí a tam proběhlo to, že on požádal o odpuštění a oni mu vyjádřili, že mu odpouštějí. Jedna z těch, co mu odpustili, patřila k dcerám jedný z těch obětí a tato paní prohlásila, dneska už paní prohlásila, že dlouhá léta nemohla spát. Budila se uprostřed noci a přemýšlela, jak se pomstí tomu vrahovi, až ho pustějí. A říkala, poté, co proběhl ten akt odpuštění, jsem konečně pořádně mohla spát. Takže to je jenom taková krátká kazuistika, abyste věděli, že křesťanští psychiatři a psychologové občas s tím fenoménem odpuštění pracují. Tak, a budeme pokračovat. Takže ukázali jsme si, jak neodpuštění poutá toho, na koho se vztahuje, a jak ho poutá k tomu, komu není ochoten odpustit. Prosím vás, představte si někoho, komu nejste schopni zatím odpustit a uvědomte si, jak často na něj musíte myslet, jak vás zotročuje, i když nesedí vedle vás, jak vás neustále terorizuje, protože vás neustále nejenom myšlenkově, ale i citově zaměstnává. Určitě k němu nechováte lásku, určitě se na ní netěšíte. Chováte k němu naprosto jiné city a přitom stačí z naší strany tak málo. Stačí ten vstřícný krok aspoň jedné strany, nečekejme, až jednoho krásného dne požádá ten domnělý viník nebo skutečný viník o odpuštění, ale zkusme, pokud máme něco takového, ten vstřícný krok udělat první my. Jestliže jedna strana provede nějaký vstřícný krok, pak se změní něco na stranách obou. Podívejme se do Římanů 12. kapitoly a 18. verše. Římanům 12. kapitola, 18. verš.
Je-li možno, pokud záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi.
Tak.
A ten 19. taky nemstěte se sami? Ne.
No, to je jenom důsledek, to nemusíme, ale souvisí s tím samozřejmě, ale uvědomili jste si, k čemu nás tady Pavel nabádá? Abychom měli pokoj se všemi lidmi, on není žádný romantický snílek, tak říká, pokud to záleží na vás. Mohli bychom mít postoj Štěpána, který to neměl v životě lehké, zejména v závěru života, protože Židé se rozhodli, že ho prostě ukamenují. Židovští představitelé, abych byl přesný. Tak se můžeme podívat do skutků 7. kapitoly a 60. verše, jak na to Štěpán reagoval.
Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem. Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul.
Ano, Štěpán neříká, to je dobrý, když oni nic neudělali. Ne. On říká, dopustili se hříchu, ale pane, neber ten jejich hřích tak vážně. Jo? Nepočítej jim to. My máme naopak tendenci sklouznout k něčemu, co bychom mohli nazvat Adamův syndrom. Když uvědomíme si to, známe, když Pán Bůh volá Adama, říká, kde jsi, Adame? Ne, že by to nevěděl, on to věděl moc přesně. To mělo úplně jiný význam, ta otázka, kde jsi, Adame. Jo? To by se Pán Bůh mohl zeptat taky dneska, kde jsi, Franto? Kde jsi, Lojzo? Ne, že by nevěděl, kde se zrovna schovává Franta nebo Lojza. Ale proto, že chtěl Adama přimět, aby si uvědomil, kde nyní je ve vztahu k Bohu. A Adam co udělá? Adam řekne, no jo, tak já jsem se schoval, protože teda jsem tak nějak zjistil, že jsem nahý. No fajn, jak jsi to zjistil? No tak to bylo z takového jednoho ovoce, no ale já za to nemůžu, to mi ta ženská dala. No nakonec, jak, nejenom ženská, ty jsi mi dal, že jo. Takže jinými slovy, Pane Bože, ty za to můžeš, že jsi mi dal ženskou, která mě k tomu přiměla. Jo? Vymlouvá se a vymlouvá. Adamův syndrom. To je náš případ, když máme zhodnotit míru své viny v případě karambolu v mezilidských vztazích. To dítě za nic nemůžu. To tam ty druzy, to je... My si ukážeme pár výmluv, které lidi používají, ale až za chvilku. Jo? Tak. Takže zkusme střízlivě posuzovat svou míru zavinění neřešených mezilidských konfliktů. Jo? A zkusme střízlivě posuzovat sami sebe. Vraťme se k Matoušově 7. kapitole a přečteme si třetí a pátý verš. Třetí až pátý verš.
Farizeové a všichni Židé, držící tradici starších, totiž...
Matouš 7. kapitola.
Marek, já jsem si to překoukal.
No, tak, Matouš, ano.
Sedmá kapitola.
Třetí až pátý verš.
Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vyjednou třísku z tvého oka, a hle, ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra.
Jo, děkuji. Představte si takovou paradoxní situaci, přišli byste na oční, pane doktore, mám problém, mám třísku v oku, teď byste koukli a tam stojí očář, má na oku takovýhle trám, že se k vám ani nemůže pořádně přiblížit, tak byste asi hodně rychle zdrhli, aby vám ještě nevypích oko. To je taková jenom představa, ale uvědomme si, co pan Ježíš myslel tímhle trámem. Trám samospravedlnosti, trám pýchy, trám nevděčnosti za to, že jsme dostali odpuštění, ale to všechno jakoby přehlížíme, ale tu drobnou třísku té domnělé, nebo dokonce i skutečné křivdy u toho druhého, jak si velmi dobře vidíme. Tak. Podívejme se nyní do Jakuba 2. kapitoly 10. a 11. verše.
Kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jednom ale v jedné věci propítl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také nezavraždíš. Jestliže tedy necizoložíš, ale vraždíš, stal se s přestupníkem zákona.
Co nám tady Jakub chce říci? No to, že pán Ježíš má určité požadavky, kromě jiného i požadavek na to, abychom odpouštěli. A my si nemůžeme vybírat, tak tohle se mi líbí, tohle budu zachovávat, tohle budu respektovat. No to už se mi tak nelíbí, tak to nějak budu dělat mrtvýho brouka, budu se tvářit, že jsem tohle nikdy nečet a tak dále. Prosím vás, Písmo svaté nás oslovuje na každý den, v každém momentě a zejména to, čeho jsme si dosud nevšimli, může být pro nás to nejcennější a to nejzajímavější. Tak, jaká je cesta z toho ven? V první řadě si musíme přiznat, že my sami jsme hříšníci, kteří dostali milost. My už víme, že jsme dostali milost. To, že to nevědí ti lidé kolem nás, nejsou o nic horší než my, mají jenom méně informací, než máme my, Bohu díky, že je máme, a můžeme s nimi pracovat i v jejich prospěch. Čili my jsme omilostněni a my bychom toho mohli využít i pro druhé. V prvé řadě v tom, že tu milost odpuštění, kterou jsme získali, budeme dávat dál. Tak. Přiznejme si, že jsme dar odpuštění získali a že ho máme. Ale máme ho jenom do té doby, dokud si budeme vědomi, že to též Pán Bůh očekává od nás. Aby se nestalo, že Pán Bůh řekne, dobře, ty jsi nebyl schopen odpustit, tak uvažuj, jak se mám dívat teď na tebe. To ovšem neznamená, že bychom nikdy nemohli napomenout druhé. Ale uvědomme si, proč to děláme. Proč je napomínáme. Je to z důvodu naší důležitosti, anebo z důvodu toho, že chceme pomoct bratrovi plněji stát na boží cestě. To si uvědomme, každý z nás. Čili když už někoho napomínáme, což je křesťanské mnohdy, pokud to děláme ze správných pohnutek, čiňme to v lásce. Odpuštění v žádném případě neznamená omlouvání a popírání zla, jako by k němu nedošlo, jako by se nic nestalo. Ten Štěpan nazval hřích hříchem. Nazvěme klidně hřích hříchem, ale učiníme taky další krok. Pokud byl tento hřích spáchan proti nám a pokud si uvědomujeme, že ten druhý naše odpuštění potřebuje, tak mu ho poskytněme. Někdy nedokážeme oddělit hřích od hříšníka. Prosím vás, my neopovrhujeme homosexuály. My nenávidíme homosexualismus. My neopovrhujeme zloději. My nenávidíme krádež. My neopovrhujeme vrahy. My nenávidíme vraždu. Tak si to uvědomme, že tady musíme umět jednoznačně oddělit hřích od hříšníka. Máme odpustit i tehdy, když o to druhý nestojí? To je otázka do pranice, že jo? Tak. Můžeme si dovolit vyjádřit to, čím si myslíme, že nám ten druhý ublížil nebo nás zranil. Ale odpustit znamená nechápat to nadále jako příkoří, které já mu musím vrátit, pokud možno i s úrokama. Jo? Odpustit neznamená zapomenout. Odpustit znamená klidně si vzpomenout, ale bez zášti, bez hořkosti a bez nenávisti. To je princip odpuštění. Nelze být v tomto ohledu povrchní. Představte si člověka, který by, já už jsem mu to odpustil, ale nechci ho už ani vidět. Tak prosím vás, stojí za úvahu, do jaké míry mu to odpustil a zda vůbec mluví pravdu. Tak. Měli bychom se také učit naslouchat těm, kteří neumějí odpustit. Zejména pokud jsme v zodpovědných postaveních ve sboru, pak bychom měli toužit pomoci těm, kteří v sobě chovají neodpuštění a buď nedokážou, nemají na to sílu, nebo nejsou z jakýchkoliv důvodů schopni zatím odpustit. Vést je citlivě k tomuto odpuštění, které nebude asi ze dne na den, ke kterému nebude snadná cesta, to není vůbec jednoduché a odpovědným bratrům to vůbec nezávidím. V prvé řadě bychom se měli modlit za ty, co nedokážou odpustit, ale také za ty, kteří nedokážou odpustit nám, ačkoliv jsme je o to žádali. Podívejme se do Joba 2. kapitoly a 13. verše. Job 2. kapitola, 13. verš. Job.
A já vím. Tak už to bylo.
2. kapitola, 13.
Jen co najdu 13. Tak. Pak s ním seděli na zemi 7 dnů a 7 nocí a nepromluvili na něj ani slovo, protože viděli, že jeho bolest je tuze veliká.
Tady chci zdůraznit další věc. Prosím vás, někdy se snažíme dát přehršel dobrých rad, co by ten druhý mohl udělat, jak by mohl odpustit, jak by mohl postupovat, co tady dělali Jobovi přátelé, když viděli jeho utrpení a když viděli Joba, který měl možná podle nich právo zlobit se snad i na Pána Boha, protože si myslel, že to je prostě něco, co dostal od Boha. Co dělali v začátku? No, seděli klidně, protože jim chyběla slova. Někdy je velmi důležité zůstat prostě s tím, kdo potřebuje naši radu a naši pomoc a sdílet to s ním mlčky, protože na některé otázky asi nebudeme mít hned odpověď. A zda vůbec někdy budeme mít, to je další. Že? Uvědomme si, že odpustit velké věci je někdy možná lehčí, než odpustit maličkosti. Jo? Ale v Čechách říkáme, že stokrát nic umořilo osla. Prosím vás, takové maličkosti, kterých je celá řada a které nás trápí, které nedokážeme odpustit, velmi nepříjemně otravují naše duchovní, náš duchovní růst, otravují naše tělo a otravují i naši duši. Máme x případů zdokumentovaných, že neodpuštění způsobilo některé závažné tělesné onemocnění, nebo že aspoň podpořilo jeho rozvoj. Můžeme přijmout to, že druzí jsou odlišní, pokud jde o věci, které nejsou v rozporu s Božím slovem, měli bychom tu jejich odlišnost tolerovat. Ale pokud jde o něco závažného, měli bychom klidně říci, že tato odlišnost vlastně je zdrojem toho, že k ním máme lásku, ale že s nimi v tomto ohledu nemůžeme být zapřaženi do tohoto jha, jo? Do tohoto chomoutu. Prostě je to tak závažné, že to přehlédnout nemůžeme. Prosím vás, někdo je tak, řekněme, vychovaný, nebo tak tak naladěný, že si myslí, že je středem vesmíru, že jeho já je normou všeho lidského konání. A já ti velkodušně odpouštím. Tak to není ta správná pohnutka. Naše já vůbec není normou. Normou je Boží slovo. A my, znovu zdůrazňuji, odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno. Víte, že neodpuštění je překážkou modliteb? Podívejme se do Izajáše 59. kapitoly 1. a 2. verše.
59.
Izajáš, ano.
Hle, Hospodinová ruka není krátká, že by nezachránil. Ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel. Nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel.
Tak. Pokud tady bude hráz neodpuštění, tak věřme tomu, že naše modlitby Pán Bůh nebude chtít slyšet. My se rádi občas vymlouváme a máme celou řadu takových obranných mechanismů. Já vám některé z nich uvedu. První z nich bychom mohli nazvat ticho po pěšině. On si myslí, že se mu ublížil, ale vlastně já se budu tvářit, že je všechno v pořádku. Jo? Je to jeho problém. Není to pravda. Takové ticho po pěšině je klid před bouří a když se projeví taková pořádná bouřka, tak to pěkně bouchá. další obranný mechanismus, když on si to začal. A já bych dodal, no jo, ale ty si pokračoval. Takže, já za nic nemohu, tedy já nic, já muzikant. No, když je mezilidský konflikt, zpravidla to není jenom jednostranná záležitost. Vždycky v tom, pokud jde o konflikt dvou stran, vždycky v tom mají nějaký podíl obě strany. No. Nebo on jede v tom taky a daleko víc než já. No to je jeho problém, ze kterého se bude odpovídat on. Já se budu zodpovídat z toho, jakým způsobem jsem do toho zaangažovaný já. Já jsem ale udělal spoustu dobrého. Prosím vás, farizeové, nebo vůbec židovská mystika, židovský Talmud, měli takový názor, že Pán Bůh, až bude soudit, dá na jednu misku váh to dobré, co ten člověk udělal, na druhou to špatné a dobré to bude tehdy, když to dobré převáží to špatné. Tak to nefunguje. Jo? To, že jsme udělali hodně dobrého, můžeme zkazit jedním docela slušným kopancem. Takže neuklidňujme se tím, že jsme holt udělali už hodně dobrého. Já jsem to myslel dobře, no ale dopadlo to špatně. Čili co je lékem? Pokání a obrácení. Čili pak můžeme počítat s bohatstvím Boží milosti a Božího požehnání. Tady jsme hovořili zatím o individuální formě odpuštění. Já teď budu chvilku hovořit o kolektivní formě odpuštění. Myslíte, že jako my Češi a Slováci máme prosit za nějaké kolektivní odpuštění? Jo? Minimálně slovenský štát, nebo jste členové slovenského národa, jako my jsme členové českého národa, má prosit za odpuštění, co můj národ provedl Židům. A to nebylo, prosím vás, Ukrajinci k tomu ještě nějak nedospěli, nepoprosili, neučinili pokání. Někdy jste možná slyšeli pojem babiar, neboli babičino údolí. To bylo místo, kde byly pobyty tisíce Židů. To byla hrozná věc. Jo? Čili ta kolektivní forma pokání. Jestliže jsme někomu ublížili jako církev, pak je to samé v Bledě modré. Čili i ta kolektivní forma pokání je důležitá. Tak, otázka je také, vyčítáme někomu něco. A to je věc, nad kterou bychom se měli vážně zamýšlet. A já tady nahodím jenom pár myšlenek. Začnu od nejvyšší autority. Vyčítám snad něco Pánu Bohu. Tak znám dost lidí, který ano, ale je dobré, aby si to dali co nejdřív do pořádku. Druhá otázka, na kterou si lidé neradí odpovídají, co vyčítám sobě. Dokážu se přijmout takový, jaký jsem, dokážu se mít rád. Zase jedna drobná kazuistika. Jsem hovořil s jednou ženou, která se tvářila, že je křesťanka a měla takový silácký řeči jako, no já mám ráda ty druhý, to jo, ale sebe, na mě nezáleží. Sebe teda musím přiznat, nemám ráda. A já říkám, no tak teď tomu nerozumím. Co můžete nabídnout druhým, když vlastně nemáte ráda sebe? Jestliže jednáte se sebou nějakým způsobem, to znamená odmítavým, někdy i trestajícím, tak jak můžete s čistým svědomím říct, že přijímáte ty druhé? Tak jsem jim připomněl, co říkal pan Ježíš, miluj Pana Boha svého celého srdce a tak dále. A co říká dál, tak to zacitovala, miluj bližního sebe a říkám, jak, to je důležité, jak? No jako sebe sama. Teď jsem tam rozplakala, no byla to práce asi na 3 hodiny. Takže jak si mít vyrovnaný postoj k sobě je důležité, protože nebudete-li mít vyrovnaný postoj k sobě, neodpustíte-li si to, že jste tehdy, já nevím, utekli ze školy nebo něco, tak nebudete schopni dosáhnout vyrovnaného postoje k bližním. Jo? Taktéž, co vyčítáme svým rodičům, ať už jsou živi nebo ne. Co vyčítáme partnerovi? A kdy to chceme dát do pořádku? Co vyčítáme svým dětem? Co vyčítáme příbuzným? Co vyčítáme našim bratrům ve sboru, v církvi? Ale pozor, co vyčítáme Židům? Vyčítáme jim něco? Jo? Co vyčítáme spolupracovníkům? Co svým sousedům, přátelům, známým a dalším. Zkuste si někdy takhle zpytovat svědomí, nejenom v tom smyslu, co jim vyčítáme, ale jak a kdy to chceme dát do pořádku. A tak dneska jsme si ukázali, že odpouštět máme proto, že jsme sami odpuštění získali, a o odpuštění máme zároveň žádat nejenom Pána Boha, a to neustále, protože činíme další a další nepravosti, ale i své bližní, právě proto, že vstupujeme do mezilidských vztahů. Tak já přeju nám všem, aby se nám to dařilo. Tímto děkuji a jsou-li nějaké dotazy, námitky, komentáře, připomínky, tak prosím.